ครับรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10 มีนาคม 2563ตามเวลาในประเทศไทยครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้หลายประเทศในภูมิภาคตะวันตกกำลังมุ่งรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสขณะที่อิตาลีสั่งปิดประเทศหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตพุ่งสูงตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงหนักขณะที่น้ำมันดิ่งอันเป็นเหตุมาจากกระแสหวาดกลัวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุนานาประเทศต้องร่วมมือกันประสานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยอดขายโทรศัพท์ Apple ของเดือนกุมภาพันธ์ในจีนลดลงเกินกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะการระบาดของโควิด-19 บริษัท Amazon อนุญาตให้พนักงานในรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำงานจากบ้านได้ส่วนที่เกาหลีเหนือมีการทำการยิงทดสอบจรวดครั้งที่2ของปีขณะที่ภัยโควิด-19 คุกคามคาบสมุทรกองทหารสหรัฐเริ่มการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานตามแผนในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและกลุ่มตาลิบันยานขนส่งสินค้า Dragon ของบริษัท SpaceX ส่งพัสดุพร้อมขนมกบเคี้ยวสำหรับนักบินอวกาศประจำสถานีและคำในข่าววันนี้จะมารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าการกักตุนจากข่าวครับสุดท้าย5ดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราติดตามว่าหนังเข้าใหม่ออนเวิร์ดจะทำเงินได้เท่าใดในช่วงท้ายรายการครับทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันเริ่มกันในข่าวแรกวันนี้นะครับขณะที่สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ในประเทศจีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ครั้งนี้เริ่มดีขึ้นหลายประเทศในซีกโลกตะวันตกกลับเป็นฝ่ายต้องดำเนินมาตรการหลากหลายเพื่อรับมือกับตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจีนรายงานในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่40รายซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมก่อนที่รัฐบาลจะสั่งจำกัดการเดินทางและห้ามการชุมนุมในหลายเมืองและในวันเดียวกันที่อิตาลีนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเต้ประกาศมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศด้วยการจำกัดการเดินทางและการห้ามชุมนุมในที่สาธารณะโดยนายกรัฐมนตรีคอนเต้กล่าวระหว่างแถลงการทางโทรทัศน์ว่าสิ่งที่ประชาชนควรทำมากที่สุดในเวลานี้คือการอยู่กับบ้านครับมาตรการใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นหลังก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศมาตรการฉุกเฉินสั่งปิดพื้นที่ตอนเหนือของประเทศซึ่งครอบคลุมเมืองสำคัญอย่างมิลานและเวนิสรวมทั้งควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวดตั้งแต่บัดนี้จนถึงต้นเดือนหน้าเป็นอย่างเร็วทางการอิตาลียังสั่งปิดพิพิธภัณฑ์โรงละครโรงภาพยนตร์และสถานบันเทิงทั่วประเทศไปแล้วพร้อมกับร้องขอให้แพทย์ผู้ที่เกษียณไปกลับมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอิตาลีพุ่งขึ้นเป็น463คนในวันจันทร์นี้ส่วนที่เยอรมันครับมีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว2รายและนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลเตือนว่าความพยายามที่จะหยุดยั้งการระบาดนั้นมีโอกาสที่จะเสียเวลาเปล่าและทุกฝ่ายควรพยายามใช้เวลาในการค้นคว้าหายารักษาและวัคซีนมากกว่าส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสวันนี้พาภรรยาออกมาเดินจุงมือบนถนนชองเซลิเซ่เพื่อแสดงความมั่นใจให้กับประชาชนแต่ยังมีการรักษาระยะห่างกับผู้คนบนท้องถนนราว1เมตรเพื่อรักษาความปลอดภัยในส่วนของสหรัฐนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับที่สหรัฐนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่26คนนะครับและมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย650คนตัวเลขดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อบนเรือสำราญ Grand Princess ซึ่งถูกสั่งให้จอดรอนอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเนื่องจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบ้างแล้วรายงานระบุครับว่าเจ้าหน้าที่มีแผนที่จะพาตัวผู้โดยสารซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไปกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการที่ฐานทัพในสหรัฐเป็นเวลา14วันส่วนผู้ที่มาจากรัฐอื่นนั้นจะต้องเข้าไปเฝ้าระวังอาการที่ฐานทัพในรัฐเท็กซัสหรือรัฐจอร์เจียนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับรัฐบาลของประเทศผู้โดยสารที่เป็นมีผู้โดยสารต่างชาติหลายร้อยคนที่เดินทางมากับเรือสำราญลำนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรือสำราญ Caribbean Princess ซึ่งจัดการเดินทางท่องคลองปานามาเป็นเวลา10วันและมีกำหนดมาถึงรัฐฟลอริดาในวันพุธนี้ผู้บริหารเรือนั้นมีแผนที่จะกักผู้โดยสารไว้เพื่อทดสอบการติดเชื้อก่อนเนื่องจากมีลูกเรือ2รายที่โอนย้ายมาจากเรือสำราญแกรนด์พรินเซสแต่การทดสอบการติดเชื้อนั้นยังไม่พบผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแนะนำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกับเรือสำราญในระยะนี้เนื่องจากความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 นั่นเองนะครับในเช้าวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐครับที่กรุงวอชิงตันนายกเทศมนตรีแถลงแจ้งผู้ที่เข้าร่วมพิธีโบสถ์คริสต์เชิร์ชจอร์จทาวน์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์และระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมให้ทำการกักตนเองเพื่อระวังอาการเป็นเวลา2สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เข้าพื้นที่โบสถ์นะครับเพราะว่ามีการยืนยันติดเชื้อผู้ติดเชื้อรายแรกของกรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประกาศว่าผู้ติดเชื้อรายแรกดังกล่าวเป็นชายวัย50กว่าปีและเป็นอธิการของโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและมีอาการคงที่ขณะที่ทางโบสถ์ได้สั่งยกเลิกกิจกรรมต่างๆจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ยืนยันผู้ติดเชื้อรายที่2ในกรุงวอชิงตันเช่นกันซึ่งเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศไนจีเรียแต่ปัจจุบันนั้นได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในรัฐแมริแลนด์ซึ่งติดกับกรุงวอชิงตันนะครับแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขของกรุงวอชิงตันกล่าวในวันจันทร์ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อคือผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ6เมตรดังนั้นในกรณีของผู้ป่วยในโบสถ์มีผู้ที่มีความเสี่ยงหลายร้อยคนนะครับส่วนกรณีผู้ป่วยรายที่2นั้นผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอาการ3คนที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อนั้นได้รับการทดสอบแล้วและผลปรากฏว่าไม่ได้ติดเชื้อดังกล่าวครับนอกจากนั้นยังมีรายงานแจ้งว่าสมาชิกสภาคองเกรส4คนประกาศทำการกักตนเองเพื่อเฝ้าระวังนะครับหลังจากที่ร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่งานหนึ่งที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลสหรัฐยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความนะครับที่ปฏิเสธว่ารัฐบาลปัจจุบันส่งข่าวสารให้กับประชาชนที่เกิดความสับสนผู้นำสหรัฐบอกครับว่าทำเนียบขาวมีการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลอย่างไร้ที่ติเพื่อวางแผนรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสและได้ชมเชยการทำงานของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งรับผิดชอบดูแลควบคุมการระบาดพร้อมทั้งระบุว่าสื่อข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นั้นพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้รัฐบาลดูแย่ในสายตาประชาชนครับ
ขณะเดียวกันที่ฉนวนกาซาซึ่งยังเป็นพื้นที่ปลอดโควิด-19 นะครับทางการตัดสินใจยกระดับการป้องกันด้วยการสั่งหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดครับหลังประกาศภาวะฉุกเฉินไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังเรียกร้องให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศให้ทำการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา14วันในเวลาที่ผู้คนเริ่มกักตุนน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ทำความสะอาดกันแล้วผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอาดานอมเกเบรียซุสกล่าวในวันจันทร์ครับว่าความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นวงกว้างทั่วโลกดูใกล้เป็นความจริงขึ้นมาทุกขณะแต่เกเบรียซุสยังมองโลกในแง่ดีครับว่าแม้จะเกิดการระบาดในวงกว้างจริงวิกฤตนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการควบคุมได้ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็นกว่า 113,000 คนและมีผู้เสียชีวิตราว 4,000 คนแล้วเกเบรียซุสกล่าวด้วยว่าหากผู้นำโลกมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและท่วงทีอัตราการระบาดก็จะลดลงได้ครับสำหรับผลกระทบของโควิด-19 นั้นในวันนี้ดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงดิ่งลงหนักสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำและความกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของโควิด-19 ดัชนีหุ้นในนครนิวยอร์กในตอนเช้าวันจันทร์ตกลงกว่า 7%หลังจากที่ดัชนีหุ้นในเอเชียและยุโรปตกลงไป 5% ถึง 7% ก่อนหน้านี้ครับการเปิดตัวแบบร่วงลงดิ่งในช่วงเปิดตัวตลาดทำให้ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กต้องตัดสินใจระงับการซื้อหุ้นชั่วคราวเป็นเวลา15นาทีเพื่อจำกัดความสูญเสีย ไม่เกิน 7% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2008 ที่มีการระงับการซื้อขายหุ้นชั่วคราวครับแต่หากกลับมาซื้อขายแล้วดัชนียังร่วงลงไปต่อจนถึง 13% ก็จะมีการปิดตลาดอีกครั้งเป็นเวลา15นาทีและหากร่วงลงไปถึง 20% ก็จะมีการปิดการซื้อขายหุ้นตลอดทั้งวันทันทีครับบรรดานักลงทุนต่างกังวลต่อราคาน้ำมันที่ร่วงลงดิ่งในวันจันทร์ด้วยโดยน้ำมันดิบ Brent ลดลงไป 26% อยู่ที่ระดับ 33.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมัน West Texas Intermediate ของสหรัฐลงไป 34% อยู่ที่ 27.34 ดอลลาร์สาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงเป็นเพราะความกังวลว่าซาอุดิอาระเบียอาจทำสงครามด้านราคาน้ำมันกับรัสเซียรวมทั้งความกังวลเรื่องโควิด-19ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมันทั่วโลกราคาน้ำมันที่ร่วงลงไปในครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี1991ครับซึ่งนักวิเคราะห์ของสถาบันการเงิน Goldman Sachs Group Inc. เตือนว่าราคาน้ำมันดิบโลกอาจร่วงลงไปถึงระดับ20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในส่วนของดัชนีหุ้นสหรัฐในวันนี้ครับดาวโจนส์ปิดลดลงกว่า 2,000 จุดหรือ 7.8% ที่ 23,851 จุด Nasdaq ลดลง 624.9 จุดหรือ 7.2% ปิดที่ 7,950 จุดครับ S&P ปิดลดลง 225.8 จุดเช่นกันหรือประมาณ 7.6% ที่ 2,746 จุดส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น 0.12% ที่ 1,677.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับสำหรับรายงานข่าวธุรกิจในวันนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กีตาโกพินัทหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เตือนนะครับว่าประเทศต่างๆต้องร่วมมือกันและใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้เนื่องจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวส่งผลต่อทั้งระบบเศรษฐกิจธุรกิจและผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั่วโลกโดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่างๆต้องใช้มาตรการทั้งด้านการคลังที่มุ่งเป้าโดยเฉพาะรวมทั้งมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยมาตรการเหล่านี้อาจจะรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือมาตรการผ่อนคลายด้านภาษีการลดอัตราดอกเบี้ยและความสนับสนุนต่อตลาดการเงินด้วยก่อนหน้านี้ IMF ได้เตือนว่าผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสจะทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ไม่ถึงระดับ 2.9% ของปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสตาลีนาจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เตือนว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาของภูมิภาคใดโดยเฉพาะอีกต่อไปแต่เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต้องใช้มาตรการแก้ไขระดับโลกด้วยไปที่จีนนะครับยอดขายโทรศัพท์มือถือโดยรวมของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ลดลงราว 55% เหลือเพียงกว่า6ล้านเครื่องเมื่อเทียบกับ14ล้านเครื่องของเดือนเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้าโดยนับเป็นยอดขายต่ำที่สุดในรอบ8ปีและในจำนวนนี้โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android มียอดขายลดลงมากที่สุดขณะที่ Apple เองก็รายงานว่าขาย iPhone ได้ไม่ถึง 500,000 เครื่องในประเทศจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เฉพาะวันนี้ราคาหุ้นของบริษัท Apple ตกลงราว 9% และทิมคุก CEO ของบริษัทได้เตือนนักลงทุนก่อนหน้านี้แล้วว่ายอดขายของ Apple ประจำไตรมาสแรกนี้จะไม่เป็นไปตามเป้าครับไปที่รัฐใหญ่2รัฐของสหรัฐซึ่งมีรายงานการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับคือนิวยอร์กซึ่งมีผู้ติดเชื้อขณะนี้อย่างน้อย142คนกับนิวเจอร์ซีย์ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ11คนในขณะนี้วันนี้บริษัท Amazon ยืดเวลาให้พนักงานของตนสามารถทำงานจากที่บ้านได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการติดเชื้อในที่ทำงานขณะนี้ Amazon มีพนักงานประจำอยู่ในรัฐนิวยอร์ก 7,000 คนและอีกกว่า 17,500 คนในรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่นอกจากนี้แล้วทางบริษัทก็ใช้นโยบายผ่อนผันให้พนักงานทำงานจากบ้านได้ในที่ตั้งอื่นๆเช่นกันอย่างเช่นที่สำนักงานใหญ่ในนครซีแอตเทิลในเขตนครซานฟรานซิสโกรวมทั้งที่เมืองมิลานของอิตาลีอย่างน้อยจนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับและนอกจาก Amazon แล้วขณะนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐรายอื่นอย่างเช่น Alphabet, Microsoft และ Apple ก็อนุญาตให้พนักงานของตนไม่ต้องเข้าไปที่สำนักงานหรือที่เรียกว่าให้ใช้นโยบาย Telework เช่นกันครับแต่บริษัทเทคโนโลยีบริษัทหนึ่งซึ่งยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการรับมือและป้องกันภัยจากโคโรนาไวรัสนั้นคือบริษัทรถยนต์พลังไฟฟ้าเทสลานะครับ โดยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาได้ทวีตว่าความตื่นตระหนกเรื่องโคโรนาไวรัสนี้นับเป็นเรื่องที่โง่เขลาซึ่งก็ดูเหมือนจะมีคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้ถูกทำให้ดูใหญ่โตเกินความจริงและในขณะที่มีผู้เห็นด้วยกับทวีตของอีลอนมัสก์ดังกล่าวกว่า1ล้านคนแต่ก็มีสมาชิกของ Twitter บางรายที่ตั้งคำถามว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์เจ้าของบริษัทเทสลาผู้นี้อยู่ในฐานะเหมาะสมที่จะแสดงความเห็นต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขหรือไม่และทวีตจากผู้ใช้อีกรายหนึ่งก็บอกว่าตนคิดว่าสำหรับบางคนที่มีฐานะร่ำรวยอย่างนายอีลอนมัสก์อาจจะมองว่าความตื่นตกใจเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาดนักแต่สำหรับคนอื่นสิ่งที่ทำอยู่นี้เป็นเพียงแผนเอาตัวให้รอดภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนื่องจากไม่มีทรัพยากรและเงินทองอย่างไม่จำกัดนั่นเองครับและนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่เกาหลีเหนือครับเกาหลีเหนือนั้นยิงจรวด3ลูกในวันจันทร์และเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้และถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่2ของเกาหลีเหนือในปีนี้นะครับท่ามกลางการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสบนคาบสมุทรเกาหลีกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือใช้ฐานยิงจรวดที่เมืองซอนดกจังหวัดฮัมจองทางภาคตะวันออกยิงจรวดพิสัยใกล้3ลูกซึ่งลอยไปได้ไกลราว200กิโลเมตรบนความสูง50กิโลเมตรนะครับแถลงการของสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าการทดสอบครั้งนี้ยิ่งสร้างความยากลำบากในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถี2ลูกนะครับซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งแรกของปีต่อมาผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนได้ส่งจดหมายไปถึงประธานาธิบดีมูนแจอินในวันพฤหัสบดีระบุถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้เนื้อเชื่อใจที่ตนมีต่อผู้นำเกาหลีใต้ในช่วงที่เกาหลีใต้กำลังพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19จดหมายดังกล่าวยิ่งทำให้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเดาไม่ถูกนะครับว่าเกาหลีเหนือมีนโยบายอย่างไรต่อเกาหลีใต้ในขณะนี้ขณะเดียวกันครับแม้ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางอาจกำลังปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อไว้ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตการด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวกันบ้างนะครับวันนี้เกาะกระแสโคโรนาไวรัสเช่นกันนะครับโดยการตามการเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐต่อประเด็นการกักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ Financial Times เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่า US officials hits out at hoarding of coronavirus medical supplies ทางการสหรัฐโจมตีการกักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะข่าวนี้พูดถึงท่าทีของที่ปรึกษาด้านการค้าประจำทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโรที่ออกมาโจมตีหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีรัสเซียและตุรกีที่บังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ในช่วงนี้โดยบอกว่ามาตรการดังกล่าวได้ทำให้สหรัฐไม่สามารถพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศได้และผลักให้สหรัฐต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างโดดเดี่ยวนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลเยอรมนีรัสเซียและอีกหลายประเทศทั่วโลกมีมาตรการจำกัดหรือห้ามการส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อต้านไวรัสนะคะขณะที่มุมมองขององค์การอนามัยโลกก็แนะให้รัฐบาลทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอนำเสนอคำที่คุ้นหูคุ้นตาในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดนั่นคือการกักตุนนะคะในพาดหัวข่าวนี้มีคำว่าหอดนะคะเป็นไปได้ทั้งคำนามและกริยาในรูปเดียวกันถ้าเป็นคำนามจะหมายถึง สิ่งของที่ถูกกักตุนเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่น The police found a hoard of iPhone 11 at the suspect apartment ตำรวจพบ iPhone 11จำนวนมากในอพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยนะคะถ้าเป็นกริยาจะหมายถึงการกักตุนค่ะยกตัวอย่างเช่น They hoard every mask they have found at drugstore in the neighborhood พวกเขากักตุนหน้ากากอนามัยทุกชิ้นที่พบในร้านขายยาทั่วเมืองนะคะไม่น่ารักเลยจะสังเกตถ้าหอตามหลังด้วย ER นั้นจะกลายเป็นบุคคลขึ้นมาทันทีค่ะอย่างคำว่าขอเจอหมายถึงคนที่เก็บของเอาไว้ไม่ยอมทิ้งสักทีนะคะไปดูคำที่คล้ายกันในรูปกริยาก็มีคำว่า amass accumulate stockpile catch store stock up หรือ store up นะคะแล้วก็ stash ส่วนในรูปคำนามก็สามารถใช้คำว่า stockpile catch และstash ได้นะคะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคำพูดของอาลีวองดาราสาวเอเชียนอเมริกันซึ่งดังมากๆจากการเป็นเดี่ยวไมโครโฟนในอเมริกานะคะเธอบอกว่า I have a hoarding problem because my mom is from a third world country and she taught me that you can never throw away anything because you never know when a dictator is going to overtake the country and snatch all of your wealth หมายถึงฉันมีปัญหาไม่ยอมทิ้งของเพราะคุณแม่ของฉันที่มาจากโลกที่3ท่านสอนฉันว่าอย่าทิ้งของเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีผู้นำเผด็จการมาครองประเทศและยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีหรือเปล่าก็เรียกได้ว่าเก็บไว้ก่อนแม่สอนไว้ค่ะและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวจะไม่มีดิฉันดีที่การกำลังวันวีโอเองวอชิงตันจะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องขอบคุณครับคุณดีที่การอีกสักครู่นะครับเราจะกลับมาติดตามรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐกันครับครับในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะไปติดตามฟังรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์ซึ่งหลายผู้คนยังสนใจติดตามข่าวตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนะครับยังมีผู้รักความบันเทิงส่วนหนึ่งที่ไม่ย่นย่อและไปอุดหนุนความบันเทิง2เรื่องในโรงภาพยนตร์ทำให้2หนังเข้าใหม่ติดโผ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์โดยหนังเข้าใหม่2เรื่องนี้เป็นแนวฟีลกู๊ดทั้งคู่ครับอย่างไรก็ตามเสียงกู่ร้องจากพงไพรหรือ The Call of the Wild เรียกร้องการผูกมิตรระหว่างบักกี้สุนัขเมืองกรุงกับมนุษย์ในพื้นที่หนาวเขตยูคอนของรัฐอลาสก้าส่งเสียงแผ่วๆอยู่ที่5เพราะว่าลื่นตกลงมาจากที่3ครับAdventure of a lifetime. อันดับ4ก็หลุดร่วงลงมาจาก2นะครับ Sonic the Hedgehog เรื่องของเจ้าเม่นแคระทรงพลังจากนอกโลกที่ผูกมิตรและร่วมมือกับมนุษย์เพื่อพิทักษ์โลกจากภัยคุกคามของวายร้ายโรบอทนิก I'm Sonic, a little ball of super energyIn an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers. So I came to yours. It gets a little lonely. โรงที่3เพิ่งก้าวเข้าวงการเป็นสัปดาห์แรก The Way Back เรื่องของหนุ่มใหญ่พ่อไม้อดีตดาราบาสเกตบอลของโรงเรียนที่มีปัญหาแยกไม่ขาดจากสุราแต่ได้รับโอกาสให้เปลี่ยนตัวเองและสร้างความหมายในชีวิตด้วยการก้าวกลับสู่คอร์ตบาสเกตบอลในฐานะโค้ชของทีมโรงเรียนเก่าI didn't need to go
where a Bible Our basketball coach had a heart attack the other night. We need a new coach, Jack. And you know your gifts seem heaven sent. Is the team any good?
No. The last time they made the playoffs, back when you were playing.
Let's go, line up!
You're Marcus, right?
The Way Back 9ลงท้าชิงสุดสัปดาห์แรกคว้ารายได้ราว8ล้านดอลลาร์ตรงที่3ครับอันดับ2นั้นล่องหนมาจากตำแหน่งเก่าแต่เอ้ากลายมาปรากฏตัวอยู่บนแท่นที่2แทนนะครับ The Invisible Man เรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ฉลาดล้ำแต่จิตใจไม่เป็นปกติสร้างข่าวการตายของตัวเองแล้วกลับมาในรูปของมนุษย์ล่องหนเพื่อก่อกวนรังควานและแก้แค้นแฟนเก่าของตน
I'm scared
You don't have to be scared of him anymore
He was a sociopath completely in control of everythingHe said that wherever I went, he would find me. walk right up to me and I wouldn't be
invisible man หรือไม่เห็นไม่ใช่ไม่เป็นหรือไม่มีนี้ยังมีความสามารถซุกซ่อนรายได้อยู่ในชุดล่องหน15ล้านดอลลาร์ตรงที่2ครับและอันดับ1นั้นเป็นแอนิเมชันนะครับแนว feel good เรื่อง onward เกี่ยวกับเอลฟ์หรือมนุษย์แคระ2ตนที่ได้รับพรพิเศษและออกทำภารกิจสำคัญในชีวิตคือตามหาคำตอบเกี่ยวกับบิดาของตน
I have a gift from your dad. He just said to give you this when you were both over 16.
For one whole day, dad will be back.
What?
Back like back to life? That's not possible.
It is with this.
I'm gonna meet dad.
ออนวอร์ดแอนิเมชันแนวครอบครัวที่ว่านี้ออกทำภารกิจตามติดหาบิดาแต่ได้พบว่าสิ่งที่พบนั้นเป็นรายได้39ล้านดอลลาร์ตรงอันดับหนึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลากหลายมากขึ้นทั้งทาง Facebook และ Instagram voathai และทาง YouTube voathai ครับและที่จบไปทั้งหมดคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ